რადიო თავისუფლება FM 107.4. ჯერ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში შემოგთავაზებთ. ჯერ მოგითხრობთ ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ რამდენიმე ღონისძიებაზე და ომბუდსმენის კრიტიკულ ანგარიშზე.
ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა კვლავ რჩება 5 წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობის პრობლემა, ამხრივ აუცილებელია პრევენციისთვის გარკვეული ზომების მიღება.
მიმჯერებთ იმაზე, თუ რამდენად გაითვალისწინეს საქართველოში ვენეციის კომისიის შენიშვნები. გიამბობს ტელეკომპანია რუსთავი ორთან დაკავშირებით სასამართლოში მიმდინარე დავასა და ტელეკომპანიის სადღეისო მდგომარეობაზე. ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდასთან მიმჯერებთ ქართული ფოტოხელოვნების დღევანდელ დღეზე და ამ დარგში არსებულ ზოგიერთ პრობლემაზე.
ეხლა გვაქვს ძალიან დიდი რაოდენობის ფოტოგრაფიული პროდუქცია. შესაძლოა თუ კი დრო დადგა, უბრალოდ საჭირო ადამიანებს, ვინც ამას გადაარჩევს და ითხოვს, რომ ეს არის კარგი, ეს არის ცუდი, ეს არის საშუალო, ეს დევს ამთავრებს, ეს დევს ამთავრებს.
თუ ამ პროცესების გაერთიანება შესწავლა, ანალიზი არ მოხდა, მე ვფიქრობ ისე, რომ ქართულ ფოტოგრაფიას ძალიან გაუჭირდება, ვთქვათ, საერთაშორისო ასპარეზზე გასული.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით გაგაბაძე. პირველ ივნისს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს ომბუდსმენმა უჩანანუაშვილმა საზოგადოებას წარუდგინა საგანგებო ანგარიში ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ. ანგარიში საუბარია არაერთ მწვავე და ჯერაც მოუგვარებელ საკითხზე, რომელთა შორისაა მაგალითად 5 წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობა, ბავშვთა მიმართ ძალადობა, ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების პრობლემა, განათლების უფლება, დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა, არასრულწლოვანთა თვითმკვლელობა და სხვა. სახალხო დამცველი საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს შემუშავებულ იქნეს სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც ბავშვთა უფლებების დაცვას დაისახავდა მიზნად. დღესვე ბავშვთა ზრუნვის შესახებ ანგარიშები წარმოადგინეს ჯანდაცვის, განათლების, სპორტისა და იუსტიციის სამინისტროებმაც. თბილისში გაიმართა რამდენიმე საქველმოქმედო აქცია. განახლებულმა მზიურმა კი, როგორც ყოველთვის, უმასპინძლა უკვე ტრადიციად ქცეულ მზის ფესტივალს. მოგითხრობთ ეკა ქევანიშვილი.
იმ დროს, როდესაც დედაქალაქის მთავრობის პირველი პირები, პოლიტიკოსები და სამინისტროების ხელმძღვანელები სხვადასხვა ადგილას სხვადასხვანაირად აღნიშნავდნენ პირველ ივნის ბავშვთა საერთაშორისო დღეს, ერთი მხრივ სახალხო დამცველის აპარატი და მეორე მხრივ ოთხი სამინისტრო ერთად პარალელურ რეჟიმში ბავშვთა უფლებების შესახებ ანგარიშებს წარმოადგენდნენ. მთავრობა მიღწეულ წარმატებებს ამახვილებდა ყურადღებას, ომბუდსმენი კი შეუსრულებელ რეკომენდაციებს ახსენებდა ხელისუფლებას. სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი აცხადებს, რომ მიუხედავად საკანონმდებლო ცვლილებებისა, კვლავ დღის წესრიგში რჩება ერთი პრობლემა, რომელიც ბავშვთა უფლებებს ეხება.
ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა კვლავ რჩება 5 წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობის პრობლემა, ამხრივ აუცილებელია პრევენციისთვის გარკვეული ზომების მიღება, მათ შორის სპეციალური სამოქმედო გეგმის და სტრატეგიის შემუშავება.
სახალხო დამცველის ანგარიში ვკითხულობთ, რომ მართალია 2015 წელს საქართველოში 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი შემცირდა, თუმცა 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1200 ჩობილზე კვლავაც მკვეთრად აღემატება განვითარებული ქვეყნების მაჩვენებელს. თუ მაგალითად იქ ყოველ 1200 ჩობილზე 6 ბავშვი იღუპება, საქართველოში ეს რიცხვი 12 უდრის. მაია კედევანიშვილი, რომელიც სახალხო დამცველის ბავშვთა უფლებების ცენტრს ხელმძღვანელობს, გვეუბნება, რომ სირთულეები კანონის აღსრულებას და იმ სოციალური პროგრამების გამართულად მუშაობას უკავშირდება, რომელიც საქართველოში უკვე არსებობს. მისი განცხადებით, ყველაზე ნაკლებად დაცულ ჯგუფად ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე და ზოგადად მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები რჩებიან. მათზე ზრუნვის პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს ეკისრება. მაია კედევანიშვილს ვკითხეთ, ბოლოწლების განმავლობაში მაინც რა გააკეთა სახელმწიფომ ბავშვთა უფლებების დასაცავად და რა არის გასაკეთებელი დღეს?
მიუსაფარი ბავშვის ცნება, განისაზღვრა საკანონმდებლო დონეზე, სოციალურ მუშაკს მიენიჭა უფლება მოძალადისგან განათალკებოს მსხვერპლი არასრულწლოვანი, დამოუკიდებლად გააკეთოს ეს და სხვადასხვა. მაგრამ რაც შეეხება სოციალური დახმარების პროგრამის და განსაკუთრებით რეგიონებში, ისინი საჭიროებს ძალიან სერიოზულ მუშაობას. სამოქმედო გეგმა აუცილებელი, კი გასაგები ადამიანის უფლებათა ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში შეტანილია ეს საკითხი, მაგრამ ცალკეა, დამოუკიდებლად საჭიროა ამის გაკეთება, მაგრამ ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა.
გვითხრა მაია გედევანიშვილმა. სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიშის მეხუთე თავში ბავშვთა მიმართ ძალადობის შესახებ ვკითხულობთ, რომ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვებისა და სავარაუდო მოძალადე არასრულწლოვანთა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია არასათანადოდ ხორციელდება. სახალხო დამცველის ოფისში შესული საშივრების 30%-ში საუბარია საჯარო სკოლებში მოსწავლეების მიმართ სავარაუდო ფსიქოლოგიური ძალადობის ფაქტებზე. 20%-ი კი ბავშვთა მიმართ ფიზიკურ ძალადობას ეხება. სახალხო დამცველის ანგარიშის წარდგენას ქორთიარდ მარიოთში ესწრებოდა UNICEF-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში საშა გრაუმანიც. მისი თქმით, დღეს საქართველოში ყოველი მეოთხე ბავშვი საარსებო მინიმუმის ქვემოთ ცხოვრობს. საშა გრაუმანმა წელსაც მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას შეასრულოს კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებები და შეებრძოლოს ბავშვთა სიღარიბეს. ბავშვთა კეთილდღეობის ლიგის დამფუძნებელმა ეკატერინე სანებლიძემ კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დღეს არსებული პრობლემებიდან სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფ ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობაზე გაამახვილა ყურადღება და გვითხრა, რომ მცირე საოჯახო ტიპის სახლების დაფინანსება დღეში 17-18 ლარია, რაც საკმარისი არ არის.
უხეში გათხრებით, რომ გითხრათ, ამ ფანხებით ხდება მხოლოდ და მხოლოდ საჭიროების დაახლოებით 50-60% დაკმაყოფილება. ანუ დღეს ჩვენ თუ ავიღებთ, როგორია ბავშვის მდგომარეობა სახელმწიფო ზრუნველობაში, შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს დაახლოებით უტოლდება იმ მდგომარეობას, რომელიც იყო აქამდე, ვთქვათ, როდესანამ რეფორმა ჩატარდებოდა.
1 ივნის ბავშვთა ზრუნვის შესახებ ანგარიში ჯანდაცვის განათლების, იუსტიციისა და სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროებმა წარმოადგინეს. ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ ახალი პროგრამა დაანონსა, რომლის მიხედვითაც 6 თვიდან 23 თვემდე სოციალურად დაუცველი 13,000 ბავშვი 15 კომპონენტიან ვიტამინებისა და მინერალების კვებით დანამატ უფასოდ მიიღებს.
ჩვენ ვეცადეთ, რომ ერთიანად კონცენტრირებულად 4 სამინისტროს ფორმაში წარმოგვედგინა ის მიმდინარე პროექტები და ის სიახლეები, რაც უახლოეს დღეებში შევაწალაში, მე ვფიქრობ, რომ ეს ნაბიჯები იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ბავშვთა ჯანმრთელობის და ზოგადად ბავშვთა უფლებების დასაცავად.
ბავშვთა საერთაშორისო დღეს თბილისში დედაქალაქის მერმა და საკრებულოს თავმჯდომარემ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვები ბაკურიანში დასასვენებლად გაუშვეს. საჯარო სკოლების მოსწავლეებს საკრებულო მომასპინძლა. ნაწილი მთაწმინდის პარკში წაიყვანეს. ზოოპარკში სპეციალური განათლების საჭიროების ბავშვებისთვის საქველმოქმედო აქციაც გამართა. ახალმა მზიურმა კი ტრადიციულ მზის ფესტივალს უმასპინძლა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რუსთავი ორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ დღეს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მოითხოვს ტელეკომპანიის საქმის განხილვას ჩამოშორდეს მოსამართლე ნათია გუჯაბიძე. გვარამიას თქმით, 2014 წელს გუჯაბიძე თაღლითობაში იყო შემჩნეული. გვარამიას განცხადებით, ეს ინფორმაცია მან კონფიდენციალურად მიიღო სანდო წყაროსგან. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გვარამიას განცხადებაზე კომენტარს არ აკეთებენ. საქართველოს მთავარი პროკურატურა საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა თაფასებს ასეთი, მისი თქმით, მცდარი ინფორმაციის მიზანმიმართულ გავრცელებას. უფრო დაწვრილებით ამ თემაზე ნინო ხარაძე ისაუბრებს.
ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას სიტყვებით 2014 წელს მოსამართლე ნათია გუჯაბიძეს, რომელიც ამჟამად სააპელაციო სასამართლოს სამი მოსამართლისგან შემდგარი იმ კოლეგიის წევრია, რომელიც რუსთავი ორის მფლობელობის საკითხს განიხილავს, თავისი მოთხოვნით გამოეყო სახსრები თბილისში ბინის დასაქირავებლად, რათა მას სამოსამართლო საქმიანობა განეხორციელებინა. აღმოჩნდა, რომ მას ბინა ჰქონდა, რომელსაც ქირაობდა საკუთარი დედისგან და შესაბამისად ნიკა გვარამიას თქმით, ის ამ თანხებს უკანონოდ ითვისებდა. გვარამიას სიტყვებით იუსტიციის საბჭომ დაიწყო მოკვლევა. მაშინდელმა იუსტიციის საბჭოს და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ კონსტანტინე კუბლაშვილმა საქმის პროკურატურისთვის გადაცემა მოითხოვა, თუმცა იუსტიციის საბჭოს წევრებმა მას მხარი არ დაუჭირეს. ნიკა გვარამიას თქმით, მოსამართლე ნათია გუჯაბიძეს მხოლოდ სარეკომენდაციო ბარათი აკმარეს.
საქართველოს პროკურატურამ ფლობს ამ ინფორმაციას და ამ ინფორმაციით მიმდინარეობს ეწოლა ქალბატონ გუჯაბიძეზე. მე მოუწოდებ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს. მისთვის მიმართვას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ კონფიდენციალობის მოტივით პასუხს არ გავცემენ. მოუწოდებ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გაასაჯაროს ამ წარმოების ყველა მასალა, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი ინტერესი არის ძალიან მაღალი. რუსთავი ორი წინააღმდეგია, მისი ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე განიხილოს თაღლითობაში ბრალდებულმა მოსამართლემ, უბრალოდ თაღლითობაში შემჩნეულმა გავისამართლებ, მაინც იურიდიულ ტერმინებში რომ კორექტულები ვიყოთ. იმიტომ რომ ის განსაკუთრებულად მოწყვლადიც არის ამავდროულად, გარდა იმისა რომ როგორც აღმოჩნდა თაღლითია, არის განსაკუთრებულად მოწყვლადი საქართველოს პროკურატურის მიმართ.
ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალურ დირექტორს განცხადებით უპასუხა საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ. განცხადებაში ნიკა გვარამიას ცნობა სიცრუე და შეფასებული.
ქსურს ცალსახად განვაცხადოთ, რომ საქართველოს პროკურატურაში მოსამართლე ნათია გუჯაბიძის წინააღმდეგ არასრულ შემოსულა საჩივარ განცხადება. მის მიმართ არ მიმდინარეობს გამოძიება და სისხლის სამართლებრივი დევნა. ფიქრობთ, რომ მსგავსი არასწორი და გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელებით დაინტერესებული მხარეები მიზნად ისახავენ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას და პროკურატურის დისკრედიტაციას. აქვე ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ მიუხედავად მსგავსი უპასუხისგებლო და გადაუმოწმებელი განცხადებისა, პროკურატურა არ და ვერ იქნება ჩაბმული ტელეკომპანია რუსთავი ორთან დაკავშირებით კერძო სუბიექტებს შორის მიმდინარე სასამართლო დავაში.
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ნიკა გვარამიას განცხადებას არეხმაურებიან. საბჭოს მდივნის ლევან მურუსიძის სიტყვებით საბჭო კოლეგიალური ორგანოა და ერთობლივად მიღებულ განცხადებას გაავრცელებენ. ამის თაობაზე ლევან მურუსიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა.
საბჭოს გადაწყვეტილება საბჭოს განცხადება ის კოლეგიური ორგანოა, ვისაუბრო რაღაც ერთიანულად რაღაც თემებზე. საბოლოო ჯამში საბჭო შეიკრიბება და საბჭო გამოაქვეყნოს განცხადებას.
სააპელაციო სასამართლოში კი განმარტეს, რომ მოსამართლე ნათია გუჯაბიძე ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის სიტყვების კომენტირებას არ გეგმავს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნას დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
I sat here, there and everywhere until I saw you standing there. I am the greatest fan of you, and love is all I've gotta do. It's all too much, my little child. If you would be my honey pie, 8 days a week you will be mine, and getting better all the time. I'm begging you, don't pass me by, and if you do, please tell me why. I know you told me yesterday you've got to hide your love away. Like I said the night before, I love you when I'm 64.
Yes, I love you. Ghost
განვაგრძოთ გადაცემას. დღეს საქართველოს პარლამენტში დაიწყო განხილვა იმ მოტივირებული შენიშვნებისა, რომლებზე დაყრდნობითაც პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა კუშინ ვეტო დაადო საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს. თუ ქართული ოცნების ლიდერის, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილისა და საპარლამენტო უმრავლესობის ზოგიერთი წევრის განცხადებებით ვიმსჯელებთ, პარლამენტი არ შეეცდება ვეტოს დაძლევას და, როგორც ჩანს, გაიზიარებს პრეზიდენტის შენიშვნებს. თუმცა არასამთავრობო სექტორს არც პარლამენტის პოზიცია აკმაყოფილებს და არც პრეზიდენტისა. რამდენად გაითვალისწინეს საქართველოში ევროპის საბჭოს ვენეციის კომისიის შენიშვნები? ამ საკითხით ლელა კუნჯულია დაინტერესდა.
ვიდრე პრეზიდენტის ვეტოს მოლოდინში იყო, ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობა აცხადებდა, რომ 76 ხმის მოპოვება და ვეტოს დაძლევა არ გაუჭირდებოდა. თუმცა როცა პრეზიდენტმა ნამდვილად დაადო ვეტოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს, აღმოჩნდა, რომ ვეტოს დაძლევა სულაც აღარ არის საჭირო. 1 ივნის პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე, როცა გადაწყდა, რომ პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს დეპუტატები პარლამენტის რიგარეშეს ხდომაზე მიმდინარე კვირაში განიხილავენ, პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა 14 მაისს დამტკიცებული კანონპროექტის შეცვლის აუცილებლობას გაუსვა ხაზი.
დიდი ამბით ვემზადებით ჩვენს მიერ მიღებული საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონპროექტის თაობაზე სხვა გადაწყვეტილების მისაღებად. იმიტომ რომ ვიღაცამ დაგვარწმუნა, რომ სწორი არ იყო ის, რაც მიიღეთო.
თუ ვის გულისხმობს ხსენებულ ვიღაცაში, პარლამენტის თავმჯდომარეს აღარ დაუკონკრეტებია. თუმცა ფაქტია, რომ 14 მაისს პარლამენტში დაჩქარებული წესით დამტკიცებული ცვლილებების პაკეტიდან არც თუ ცოტა რამ ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიამაც დაიწუნა და სწორედ მის დასკვნებს ეყრდნობა საქართველოს პრეზიდენტი, როდესაც ვეტოს მოტივაციაზე საუბრობს. თავიდან ცოტა ვინმე თუ მოელოდა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა ძალებს არ მოიკრებდა პრეზიდენტის ვეტოს წინააღმდეგ. თუმცა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადების შემდეგ აშკარა გახდა, რომ რეალობა შეიცვალა და 27 მაისს გამართულმა შეხვედრამ, რომელშიც პრეზიდენტი, პრემიერი და პარლამენტის თავმჯდომარე მონაწილეობდნენ, კონკრეტული შედეგი გამოიღო.
ჩვენ შევთანხმდით ისეთ მოდელზე, რომელიც სრულ თანხვედრაში იქნება ვენეციის კომისიის მოთხოვნებთან და ამავე დროს გათვალისწინებული იქნება ჩვენი შენიშვნებიც და ვფიქრობთ, რომ ძალიან კარგი პრეცედენტი შედგა ასეთი კონსტრუქციული დიალოგის. მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ უმრავლესობა დაეთანხმოს ვეტოში გამოთქმულ შენიშვნებს და აღარ იყოს საუბარი დაძლევაზე, ჩვენ მივიღებთ ალბათ პირდაპირ ამ შენიშვნებს.
მართალია, პრემიერ-მინისტრის მსგავსად პრეზიდენტი მარგველაშვილიც მიიჩნევს, რომ მას სრულად გაიზიარა ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის მითითებები, თუმცა ასე არ ფიქრობენ მესამე სექტორში. მაგალითად, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიტიკოსმა გიორგი ბერაიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, მართალია, პრეზიდენტმა გაითვალისწინა გარკვეული საკითხები, როგორც ვენეციის კომისიის დასკვნიდან, ასევე არასამთავრობო სექტორის რეკომენდაციებიდან, მაგრამ შენიშვნები ბოლომდე მაინც არ იქნა გათვალისწინებული. Аналитикოსის თქმით, ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა, რომელიც კლავაც რჩება დღის წესრიგში, ნორმის შეჩერების პროცედურების გართულებას უკავშირდება. საყურადღებოა, რომ ეს საკითხი საერთოდ არ არის ნახსენები პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებში.
Საბოლოო გარკვევების მიღებამდე საკონცერტო სამართლო შეუძლია ნორმის შეჩერება, რომ არ დადგეს საწყობად გამოუსწორებელი შედეგი კონკრეტული პირის მოსარჩელი უფლებებისთვის. ამგვარი მაგალითად იყო რუსთავი ორის შემთხვევაში, როდესაც საცალფამ ორჯერ შეაჩერა ნორმა, რომ რუსთავი ორის ინტერესებს დაუყოვნებლივე აღსრულებით, რომელიც საქართველოსაც მიიღო არბიტრომ და გამოსწორებელი შედეგი მიიღო სწორედ 90-მოსამართლემ და ამ ცვლილებებით ხდება ისე, რომ ანუ მხოლოდ 9-მოსამართლე იქნება უფლებამოსილი იმჯეროს ამ თემაზე. ჩვენ და ვენეციის კომისიასაც მიაჩნდა ის, რომ ეს არის ძალიან არასწორი.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ისევე როგორც კოალიციაში დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის შემავალი სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები კლავაც პრობლემურად თვლიან კიდევ რამდენიმე საკითხს და ეს უპირველეს ყოვლისა პლენუმის სასამართლოს სრული შემადგენლობის მიერ გადაწყვეტილების მიღებას უკავშირდება. ამ ჭრილში გიორგი ბერაია ყურადღებას ამახვილებს მნიშვნელოვან დეტალზე, რომელიც არ არის გათვალისწინებული პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებში.
დაჩნდება 2/13-იანი უმრავლესობა რიგ კომპეტენციებს დაკავშირებით და ერთ-ერთი ასეთი არის ორგანული კანონების კონსტიტუციურობა. რაც ჩვენ მიგვაჩნდა პრობლემურად და იგივე ვენეციის კომისიასაც თავის დასმაში არ გამოუყვია, რომ ორგანულ კანონთან დაკავშირებით მისაღები არის ამგვარი მაღალი კვორუმის თემა.
ჯერჯერობით პარლამენტში განხილვის პროცესი მიმდინარეობს და გადაწყვეტილი არაფერია. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციაში მიიჩნევენ, რომ დაძლევს თუ გაიზიარებს პარლამენტი პრეზიდენტის ვეტოს, ორივე შემთხვევაში დიდი ალბათობით მაინც არასასურველი რეალობა იქნება და შესაბამისად დამტკიცებული ცვლილებები საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრებას ვერ ასწდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. გადაცემას განვაგზობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
სანქციების გაგრძელება გარდაუვალია, კითხულობს გაზეთ კომერსანტში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი, რომლის ინფორმაციითაც ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟან-კლოდ იუნკერი მონაწილეობას მიიღებს 16 ივნის პეტერბურგის საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმში. თუმცა საეჭვოა, რომ ამ ვიზიტმა მისი მნიშვნელობის მიუხედავად გარღვევა მოახდინოს მოსკოვისა და ბრიუსელის დაძაბულ ურთიერთობაში. და ეს მაშინ, როცა ივნისის ბოლოს ევროკავშირმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება რუსეთისათვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციების გაგრძელების თაობაზე. კომერსანტი იმის შესახება წერს, რომ ევროკომისიის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებამ ჩავიდეს პეტერბურგში და შეხვდეს რუსეთის პრეზიდენტს. დასავლეთის პოლიტიკურ წრეებში დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია. რუსეთში მოქმედი ორგანიზაციის ევროატლანტიკური თანამშრომლობის ასოციაციის წარმომადგენელმა ტატიანა პარლახინამ კომერსანტს განუძახა, რომ სანქციების გაუქმება მოსალოდნელი არა, თუმცა მისივე თქმით ევროკავშირის პოლიტიკა რუსეთის მიმართ თანდათანობით აუცილებლად შერბილდება. ციტატა სტატიიდან. ამჟამად გარკვეული წრეები გერმანიაში გამოდიან სანქციების რეჟიმის შემსუბუქების მოთხოვნით. ასევეა იტალიაში, საბერძნეთში და სხვა ისეთ ნეოფიტ ქვეყნებში, როგორებიც არიან უნგრეთი და სლოვაკეთი, ნაწილობრივ ჩეხეთიც. ანუ ვითარება აშკარად იხრება სანქციების შემსუბუქებისაკენ. თუ იუნკერისა და პუტინის პირისპირ შეხვედრა გაიმართება, ეს იქნება აშკარა სიგნალი იმისა, რომ ევროკავშირი მზადაა ახლა თუ არა ნახევარი წლის შემდეგ მაინც გადახედოს თავის პოლიტიკას რუსეთთან დამოკიდებულებაში. ციტატის დასასრული. თუმცა კომერსანტის ავტორი სტატიის დასკვნით ნაწილში შენიშნავს, რომ ევროკომისიის თავმჯდომარის სანქტ-პეტერბურგში ჩასვლის საკითხი საბოლოოდ გადაწყვეტილი არ არის. იუნკერის სახელი ჯერ არც ფორუმის მონაწილეთა სიაში ირიცხება. რუსეთისათვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციების მოხსნის პერსპექტივის შესახებ წერს გაზეთი „ვედომოსტიც“, რომლის ანალიტიკურ სტატიაში სათაურით „შეკავების ინერცია და პირისპირების ინერციის წინააღმდეგ“ ლაპარაკია იმაზე, რომ რუსეთი კლავინდებურად კრიტიკულად უყურებს ყველა სამშვიდობო შეთავაზებას და მზად არის ნებისმიერ ქმედებას, რომელსაც მიიჩნევს მტრულად, ასიმეტრიული პასუხი გასცეს. სტატიის ავტორი მიიჩნევს, რომ ამგვარი საბრძოლო რიტორიკა მნიშვნელოვანია შიდა მოხმარებისათვის. დასავლეთი კი ჯიუტად განაგრძობს ლოდინს. რუსეთს პირველი არ დაუწყია ვედომოსტის წყაროს ინფორმაციით, ასე უპასუხა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა რუსეთის სტრატეგიული განვითარების ფონდის ხელმძღვანელის ალექსანდრ კუდრინის წინადადებას შეამცირებს გეოპოლიტიკური დაძაბულობა, რათა შესაძლებელი გახდეს რუსეთის ინტეგრაცია მსოფლიო ტექნოლოგიურ ჯაჭვში. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმაც განაცხადა, რომ ვლადიმირ პუტინი ისედაც საკმაოდ თანმიმდევრულად ატარებს პოლიტიკას, რომლის მიზანია კონფლიქტების მოგვარება, თანამშრომლობის განვითარება და ევროპის კონტინენტზე უსაფრთხოების გამტკიცება. ვედომოსტი აკრიტიკებს რუსეთის ხელისუფლებას 10 წლის მოჩხუბარი ბიჭის მსგავსი ქცევის გამო. პირველი ჩვენ არ დაგვიწყია. გამოცემა დარწმუნებულია, რომ რუსეთის საგარეო უწყების ასეთი პოზიცია სანქციების გაგრძელების საკითხის განხილვის წინ მოსკოვს კარგს არაფერს მოუტანს. არადა მთავრობის ასეთი პოზიცია რუსეთის მოქალაქეებს მიეწოდება როგორც ძლიერის პოზიცია. რუსეთში მიიჩნევა, რომ მხოლოდ ძლიერ შეუძლია მისცეს თავისუფლება, მოითხოვოს ბოდიშის მოხდა, მაგრამ ეს არაა არსებული ვითარების ერთადერთი შესაძლო შეფასება. მხოლოდ სუსტმა შეიძლება წარმოაჩინოს თავი მუდმივად დაჩაგრულის როლში, წერს გაზეთი ვედომოსტი.
ეს იყო რუსეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდით. ჭირდება თუ არა საქართველოს ქართული ფოტოგრაფიის დღე? ამ კითხვას ბევრი ალბათ რიტორიკულად მიიჩნევს, რადგან საქართველოში ფოტოგრაფია მართლაც ძალიან პოპულარულია. მაგრამ ალბათ უპრიანია ვიკითხოთ, რა არის პოპულარული? ფოტოთი გატაცება და თანამედროვე ფოტოხელოვანთა სასწავლო ჯგუფებში მონაწილეობა, თუ ქართული ფოტოგრაფიის როგორც ხელოვნების დარგის შესწავლა? როგორც ირკვევა, დღემდე არ არსებობს ამ ხელოვნების თანმიმდევრული შესწავლის გამოცდილება. რომ ჯერაც საკამათოა, უნდა არსებობდეს თუ არა ქართული ფოტოგრაფიის დღე. რომ აღარაფერი ვთქვათ ქართული ფოტოგრაფიის მუზეუმის არსებობის მიზანშეწონილობაზე. გასულ კვირაში 25 მაისს ჩატარდა პირველი სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა ფოტოგრაფიის ხელოვნების კვლევას და რომელზეც ისაუბრეს ქართული ფოტოგრაფიის დღის დაფუძნებაზე. დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთან მარინა ვაშაყვაძემ ამ პრობლემებზე სასაუბროდ მიიწვია ფოტოგრაფი გურამ წიბახაშვილი და მკვლევარი ნათია წულუკიძე. საუბარს სწორედ ეს უკანასკნელი იწყებს.
ამაზე შეთანხმდა სრულიად მთელი მსოფლიო. ფოტოგრაფია არის ხელოვნება. ისიც ზუსტად ვიცით უკვე, რომ ხელოვნებაცოდნეობა არის მეცნიერება, მაშინ ესე იგი ფოტოგრაფიასაც ჭირდება სამეცნიერო კონფერენცია. რაც მე მაწუხებს ქართულ ფოტოგრაფიაში, ეს არის ის, რომ ძალიან ბევრი რამ ხდება, მაგრამ ეს არის ძალიან ქაოტური და დაქსაქსული პროცესები. ამიტომ თუ ამ პროცესების გაერთიანება, შესწავლა, ანალიზი არ მოხდა, მე ვფიქრობ ის, რომ ქართულ ფოტოგრაფიას ძალიან გაუჭირდება, ვთქვათ, საერთაშორისო ასპარეზზე გასვლა და ზოგადად ეს არ იქნება შესწავლილი. ისევე როგორც ძალიან დიდი ისტორია აქვს ქართულ ფოტოგრაფიას, მაგრამ დღემდე არ ვიცით მაგალითად, აი ზუსტად იგივე პრობლემასთან მივდივართ, რომ 1-2 სამეცნიერო ნაშრომი დევს, რასაც შეიძლება დავეყრდნოთ. ანუ ანალიზი პრინციპში ამის არ მომხდარა.
ამიტომ აი შეგაწყვეტინებ, ძალიან მნიშვნელოვანია.
იმიტომ რომ ფოტოგრაფია არ იყო პოპულარული პროფესია ძალიან დიდი ხნის მანძილზე და ეს იყო საბჭოთა კავშირის კიდევ ერთი ცუდი მიდგომა უარყოფითი ყოველ შემთხვევაში. სამწუხაროდ თანამედროვე პოსტსაბჭოთა საქართველო ვერ დაძლია ეს და დღემდე მიწევს მაგალითად კულტურის სამინისტროსთან მტკიცება, ძალიან ბევრი მიწერმოწერა და ასე შემდეგ, იმის თაობაზე, რომ ფოტოგრაფია არის ხელოვნება, რომელსაც ჭირდება ყურადღების მიქცევა. მაგალითად თვლიან, რომ არ უნდა არსებობდეს ქართული ფოტოგრაფიის დღე, არ მიიჩნევენ ამას მიზანი შეწონილად, ან თვლიან, რომ რადგანაც უკვე ერთი ფოტოფესტივალი და ერთი ფოტოკონკურსი ფინანსდება და ხელს უწყობენ და მხარს უჭერენ კულტურის სამინისტროს და მერიაც მაგალითად მსგავს პასუხს, რომ ჩვენ უკვე ვალი ქართული ფოტოგრაფიის მიმართ მოხდილი გვაქვს და აღარ ვაპირებთ, რომ კიდევ რაიმე მხარდაჭერა აღმოუჩინოთ.
მეც ჩაგეზიარებით, თუ შეიძლება კიდე ერთ მიზეს გეტყვით, რატო აქამდე არ იყო და რატო არის ახლა. თუ გავიხსენებთ 80-იან წლებს, როცა მე დავიწყე ფოტოგრაფია, ქართული ფოტოგრაფია რაღაც დონეზე სულ ზღაფავდა. მანამდე წარსებობდა ფოტოგრაფია, იმის წინ კიდე კარგად არსებობდა.
ეცეთ ამიტომ უბრალოდ მე თქვა რომ მაშინაც გურამ არსებობდა, მაგრამ გახსოვს რომ აღმოჩენები იყო ყოველდღიური, ის რაც ახლა ყველა მიცის ალბომებია გამოცემული, მაშინ არავინ იცოდა და ჩვენ ღამებს ვათენებდით არქივში და ვპოულობდით ამ სახელებს და ვამზეურებდით, ანუ რატომღაც იყო ეს ფერო დახურული. აი ამაზე მინდა რომ ვილაპარაკო დღეს. რატომ?
მე ვფიქრობ რომ აი თქვა იმის გამო რომ ფოტოგრაფია როგორც ხელოვნება არ იყო სარფიანი საქმე. ამიტომ ნენელა ის უკან მიდიოდა. 80-იან წლები იყო ალბათ ყველაზე ისეთი დრო, როცა ძალიან დაბლა დაეშო. თითქოს 60-ლი ავტორები არსებობდნენ, რომლებიც რაღაცა საკეთებდნენ და ისინიც არ იყვნენ ერთმანეთთან გაერთიანებული. შეიძლება პროდუქცია ცოტა იქნებოდა და ალბათ არ საჭიროებდა ადამიანს, რომელიც ამის ანალიზს გააკეთებს. არ საჭიროებდა, იმიტომ რომ ცოტა პროდუქცია იყო და როცა ცოტა პროდუქცია, მაშინ ანალიზიც
ძალიან საინტერესო გურამ. აი ამას მინდა გავყვეთ და ნათიც მოგვეხმარება. ზუსტად ამბობ ჩემი თვალსაზრისითაც ზუსტად ემთხვევა 80-იან წლებს, მაგრამ ხომ არ უკავშირდება ეს სწორედ პერიოდს საბჭოთა ეპოქიდან გამოსვლისა, როდესაც მაგალითად ფოტოგრაფია არის ძალიან დაცაღიერებული და დაფასებული ჟურნალისტიკაში მაგალითად და ყავს საბჭოთა ფოტოგრაფები, რომელიც საბჭოთა ჟურნალებისთვის, საბჭოთა საქინფორმისთვის გრუნტი.
ცოტა იდეოლოგიური ფოტოგრაფია საკეთა.
ცოტა კი არა, ერთმანეთად, იმიტომ რომ ამას ითხოვდა მაშინ სწორედ საბჭოთი. მათთვის ეს ასპარეზი იყო, როდესაც გარდამავალი ეპოქა დადგა. აი მაშინ დაიწყო ალბათ სწორედ იმ ტიპის ფოტოგრაფიის კრიზისი.
არა, დაწყე კრიზისი კი იმის.
იმის კრიზისი დაიწყო და ახალი ჯერ მოსული არისო, არ ვიცი, ეს ჩემი ასე ვთქვათ ჟურნალისტური შეფასებით, ამიტომ მე რო თქვენ
ხო, იმის გამო რომ აი ვთქვათ არაიდეოლოგიური ფოტოგრაფიის ფინანსური ინტერესი საერთოდ არ არსებობდა. ამიტომ ეს ყველაფერი დაბლა მიდიოდა და რამოდენიმე ადამიანის ძალის ხმევით რომ გაერთიანებულიყვნენ და რაღაც ჯგუფი შეექმნა და ჯგუფი უკვე არის ხოლმე ენერგია და ძალა, მინდა გითხრა რომ გადარჩა. ეს ყველაფერი მე ნენელაზემოთ მოდის და ეხლა გვაქვს ძალიან დიდი რაოდენობის ფოტოგრაფიული პროდუქცია, მოდი ცოტა სწორი სიტყვა. შესაძლოა თუ კი ის დრო დადგა, რომ საჭირო ადამიანები ვინც ამას გადაარჩევს და იტყვის რომ ეს არის კარგი, ეს არის ცუდი, ეს არის საშუალო, ეს დევს სამთავროზე, ეს დევს სამთავროზე. ეხლა ეს თუ არ იქნება დახარისხებული, გაგვიჭირდება გაგრძელება ამისი, იმიტომ რომ დახვდება პროდუქცია, რომელიც არ იქნება დახარისხებული და აღარ მივაგნებთ. ვინ რას
არის? საიდან რა მოვიდა? გასაგებია და აი იმ პერიოდს რომ მიუბრუნდეთ, მე მახსოვს მაშინ, როდესაც მაგალითად საჭირო გახდა ფოტოხელოვანი, არაი რომ განესხვავებინათ იმ ყველაფრის გარაც მანამდე იყო იმ ტიპის ფოტოგრაფია, რასაც შენაკეთებდი მაგალითად ფოტოხელოვანი ყოდნენ აუცილებლად და შენ კიდე არ მოგწონდა ეს მახსოვს და ამბობდი რომ არა მე ფოტოგრაფი ვარ. მაშინ ვფიქრობდი ხომ ეს ხოჩის რატო დაიჟინა ამ კაცმა რომ მე ფოტოგრაფი ვარ, იმიტომ რომ ჩვენ ხო პატივი გვინდა ვცეთ და ფოტოხელოვანი ხარ მეუბნებით. იმიტომ რომ თქვენ თაობას გინდოდათ, მე მგონი და თუ შეიძლება დამიდასტური ან უარყავი, გაგეიგივებინათ ფოტოხელოვნება ფოტოგრაფობას. არა ნუ თუ ფოტოგრაფი ხარ, ეს ნიშნავს უკვე რომ ფოტოხელოვანი ხარ.
მიშენ მგონია რომ ზუსტად ამ პროფესიის დაკნინება მოხდა აი რაზეც ვლაპარაკობდი, იმის გამო რომ რაღაცა იდეოლოგიური ის შეიძინა ფუნქცია და დანარჩენი გახდა ხელობა, ვთქვათ პასპორტის ფოტო იყო ეს თუ რაღაცა და ეს ადამიანები რომლებიც რაღაცა თავისი აზრის გამოხატვას ცდილობდნენ ამ პროფესიით, თითქმის გაქრობის გზაზე მიდიოდა და ეს ახალი ტერმინიც ეს ფოტოხელოვანი ზუსტად მაგითო შეიქმნა და სულ იმას ვიზახთი ხოლმე, რომ ხატვარ სხვა ეძახით, ხატვარ ხელოვანი, თუმცა ცუდი იქაც არის და კარგი იქაც არის, ხო? და ამათ რატო ეძახით? ეს არის მშვენიერი პროფესია, რომელსაც თავის სახელი აქვს, უბრალოდ მე შეიძლება გავარკვიოთ ეს კარგია, ეს ცუდია. აი მაგისთვის გაშტრინენ ესეთი ადამიანები, რომ გაარქვიან კარგი რა არის და
ცუდი. აბა რას არ გყავს თქვით ხარინათ?
მე ვფიქრობ, რომ ფოტოგრაფიის ნაკლებად პოპულარობის მიზანი საქართველოში ისიც არის, ფოტოგრაფიაში განსაკუთრებით ძნელია ხარისხობრივად დაალაგო რაღაც. იმიტომ რომ ეს მაინც არის ვიზუალურად დოკუმენტური მასალა, რომელიც გასაგებია რომ დოკუმენტურია, მაგრამ აი როდის ხდება ხელოვნება ეს მომენტი, რომ დაიჭირო ამ დოკუმენტებს, როდის მოაქვს ხელოვნების სტატუსი, რაც ვთქვათ ხელოვნება დაქცევს, ცოტა ძნელია. განსაკუთრებით ძნელია ვთქვათ მხატვრულ ფოტოგრაფიაში, რაც ეს კონცეპტუალურ ფოტო შეძახით ან ფოტოკონცეპტუალიზმს. ზოგადად ვიზუალური ხელოვნება მე ვფიქრობ, რომ არასანახაობითია და არაპოპულარობის მიზეზიც ალბათ ეს არის. თუმცა ალბათ ნელ-ნელა დაიძლევა ეს ბარიერები, იმიტომ რომ რაღაც კლიშეების სტანდარტები უკვე შეიქმნა და ნელ-ნელა სწავლობს თქვა საზოგადოება ამ სივრცეში აზროვნებას და ამ სივრცეში მოძრაობას. ჩემი მიზანი ზუსტად ეს არის, თქვა ეს იგივე სალექციო კურსებიდან ასე შემდეგ, ზუსტად იმიტომ აქვს რომ შეიქმნას აუდიტორია, რომელიც მოусმენს თქვა რა არის კარგი ფოტო, რა პროცესები მიდის და აი ვიღაცა თქო კიდე წამოვიდეს, ვინც დაწერს, ვინც თქო ამ სამეცნიერო კვლევაში აუყვება და მხარს აგუებს.
თუ ეს არ მოხდება, არ მოხდება ანალიზი ქართული ფოტოგრაფიის, ნენა შემოგვეცლება ხელს. მაგაზე გამახსენდა რომ რამოდენიმე ფოტოგრაფი უკვე წავიდა აქედან, იმიტომ რომ სხვაგან გაცილებით კარგი ნიადაგია, სხვაგან მასზე წერენ კიდეც, ფენენ კიდეც და ანალიზ სვავენ თავის ადგილას. და თუ ამას ჩვენ აქ არ გავაკეთებთ, ეს ყველაფერი ესე გაიფანტება. მეორე მხრივ რა, ეს არის წეგანას მახსენ, ეს არის რაღაცა საქონელი, რომელიც თუ შენგან წავიდა, სხვას ექნება.
და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იგივე მუზეუმის დაარსება, გარდა იმისა, რომ მემკვიდრეობა და არქივებია მოსაწესრიგებელი და სისტემატიზაცია საჭირო, ამავე დროს არსებობს უამრავი თანამედროვე ფოტოგრაფი, რომელიც ხვალ შეიძლება უბრალოდ საქართველოს მოქალაქე აღარ იყოს, ან თუ იქნება იმდენად ძვირი შეიძლება მისი ნამუშევარი იყოს, რომ ქართულ მუზეუმში ის აღარ მოხვდეს.
ძალიან კარგი რომ ძვირი ახსენე ნათია. ერთ-ერთი მიზეზი ხარ, რაც სრულიად გამჭრუალეთ ჩანს გურამის ლაპარაკში, არის ის, რომ ფასი უნდა კონდეს თავისი, ანუ თუ ხელოვნება და თუ პროდუქტი ამას აქვს თავისი ფასი და სამარცხინო ამაში არაფერი არ არის, რომ პროდუქტი იყოს, იმიტომ ეს არის უბრალოდ რა ვითარება საქართველოში. ანუ მე თუ სწორად მივხვდი, თქვენ ეს ამბავიც ყველაფერი მიგაჩნიათ, იმისთვის არის საჭირო, რომ შეზინოს ამას ყველაფერს წონა, ხო, თავის სახელი დაარქვას. გაარკვიოს ვინ რას აკეთებს და რა ფასი აქვს ამას. ესეა.
კი, ნამდვილად ეს.
რა თქმა უნდა, უნდა არსებობდნენ სამწუხაროდ ისე აი ესეთ ვსაუბრობთ, უნდა არსებობდნენ არტ კურატორები, არტ დილერები და ასე შემდეგ, რომლებსაც ექნება საერთაშორისო ინსტიტუციებთან კავშირი და ვთქვათ, ეს არ იქნება გურამის საქმე, რომ კიდეც გაიღოს, კიდეც პოპულარიზაცია გაუწიოს საზღვარგარეთაც წაიღოს. სამწუხაროდ ეს ინსტიტუციები ესე ვერ ყალიბდება. ამიტომ ვფიქრობ და ზუსტად ესე თუ კი ვთქვათ მუზეუმი იქნება, სადაც რამდენიმე ადამიანი, რომელიც დაავადებულია ვთქვათ ამ თემით ქართული ფოტოგრაფია შეიკრიბება, ალბათ გააკეთებს იმ საქმეც, რაც არა მხოლოდ ფოტოგრაფიაში, სხვა ქართულ სახელოვნებო დარგებშიც გასაკეთებელია და
მოსაწესრიგებელია. ეხლა გურამ არ დაგვაქვს უბრალოდ ეს თემა მინდა დავამთავროთ, იმიტომ რომ მე მაგალითად ვიცი, რომ დღეს დასავლეთში და იგივე ამერიკაში კარგად იყიდება ფოტოგრაფია. ძალიან პოპულარული ხარ, შემა ყველაზე
არა,
მაგრამ ხო აი ზუსტად რა ვითარება საქართველოში ამ თვალსაზრისით? აი გალერეების თვალსაზრისით, დაინტერესების თვალსაზრისით და რამდენად იყიდება?
ძალიან ცუდი მდგომარეობა, ისიც მეტყოლებს, რომ გალერეაც სულ რაღაც 2 წელიწადია თუ 3 წელიწადია რომ ფოტო გალერეა შევქმნით. კი, რაღაცა ფოტოები რომელღაც გალერებში იფინებოდა, მაგრამ ესე რომ ცალკე ფოტოგრაფიაზე იმუშაოს, ფაქტიურად არ არსებობს. ეს გალერების ბრალი არის, იმიტომ რომ გალერეა რეალურად მაღაზია. თუ მაღაზიაში რაღაც საქონელს დადებ და არ გაიყიდება ეს საქონელი, უნდა აიყო და სხვა საქონელი გაყიდო, რაც იყიდება. ამიტომ ალბათ იყო მცდელობა, მე აღმოჩნდა რომ ეს არ არის პოპულარული და დამთავრდა ამით. და აი ზუსტად ამიტომ არის საჭირო ამის კვლევა. აი სკოლაში ჩვენ პირველი კლასიდან გვასწავლიან ლიტერატურას. ლიტერატურა ხელოვნების ერთ-ერთი დარგია, ხო? იმის გამო რომ გვასწავლიან, მე ადამიანები ისდებიან, იციან რა არის ლიტერატურა, იციან რა ეს არის რაღაცა ფასეული.
უკეთერკვევიან
მარტო. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გასწავლიან. იმის გამო რომ ხატვას ნაკლებად გასწავლიან და მხატვრობას ნაკლებად გასწავლიან, ხო? იმაში ნაკლებად ერკვევიან და ფოტოგრაფიას საერთოდ არ გასწავლიან. ამიტომ საერთოდ არ ერკვევიან. ანუ განათლებაში ამის შეტანა არის მნიშვნელოვანი. მანამდე ვერ აღხსნა ეს ფოტო, რომელიც მასაც შეუძლია ტელეფონით გადაიღოს, რატო შეიძლება რომ ღირებული იყოს? კარგი შედარება იქნება თუ მოიყვანთ ლიტვის მაგალითს. ლიტვამ ეს ყველაფერი, იმის გამო რომ ის ევროპული ქვეყანა იყო და გვიან შეუერთდა საბჭოთა კავშირს, ეს პროცესი დაიწყო 30 წლით ადრე. ლიტვაში ფოტოგრაფია ძალიან პოპულარული იყო, უკვე მაშინვე გაჩნდნენ კრიტიკოსები, რომელიც ლიტურ ფოტოგრაფიაზე წერდნენ, საერთოდ ფოტოგრაფიაზე და ლიტურზეც. ამიტომ ახლა სკოლა არსებობს, ქვია ლიტური ფოტოგრაფია და ისინი ამაყად და ბედნიერები არიან, უშვებენ უამრავ წიგნებს, ყიდიან ფოტოს, მათ აი შეინარჩუნეს, რომ არსებობს ლიტური ფოტოგრაფია და ლიტური ფოტოგრაფიული პროდუქტი. პირველად აი ესეთი ტერმინი ქართული ფოტოგრაფია 99 წელში ვენაში ჰქონდა გამოფენა და იქ დაიწერა. მანამდე არსად დაწერილი არ მინახია, რომ ქართული ფოტოგრაფია რქმევოდა. კი, შეიძლება ცალკეური ავტორების სახელები სადღაც შეერთდა, შეიძლება მათ შორის ჩემიც, მაგრამ ესე რომ ამას დარქმევოდა, რომ აი ქართული ფოტოგრაფია იყო პირველად 99 წელს, შეიძლება თუმცა სხვაგან მანამდე გაუკეთებია, იქნება მეხრას მომეშლება.
აა ძალიან სამწუხაროა, უბრალოდ, იმიტომ რომ ეს ზუსტად ისე საბჭოთა კავშირის რეჟიმის წვეთის ბრალი იყო, იმიტომ რომ თავიდანე, როდესაც ვთქვათ, მე დავფიქრდი, როგორ შეიძლება და ამ პროცესების მართვა მივხვდი, რომ გამაკეთებ ქვეყნებიდან ორგანიზაცია და მე ხვდები რომ საძებნელი არაფერი არ იყო, მაგრამ ოდესღაც არსებობდა ორგანიზაცია სულთავიდან, რომელსაც ერქვა საქართველოს ფოტოგრაფ მოყვარულთა საზოგადოება. აი ესეთი აქტიური ორგანიზაცია მას შემდეგ ქართულ ფოტოგრაფიაში. ეს არის როინაშვილის პერიოდი 1890-იანი საბჭოეთამდე პერიოდი. საოცრად აქტიური.
შესაბამისი ფოტოგრაფიაც ჰქონდა, ხო?
შესაბამისი ფოტოგრაფიაც ჰქონდა. ეს იყო ისეთი ძლიერი საფუძველი, რომ არა ვთქვა და ის ცნობილი მოვლენები, ქართული ფოტოგრაფია დღეს აბსოლუტურად სხვა პლატფორმაზე იდგებოდა. ზუსტად ფიქრობ, რომ ეს უნდა გავაგრძელოთ, უნდა ავაღორძინოთ და როგორღაც აი ამის პოპულარიზაციას უნდა შევუწყოთ ხელი. ძალიან სასურველი იქნება. ყოველ შემთხვევაში ამ კონფერენციის ფარგლებში პეტიციაც გვქონდა, სადაც ხელი მოაწერეთ მოთხოვნას და შევთანხმდით, რომ ძალიან გვჭირდება და ძალიან გვინდა მუზეუმი, სადაც ერთ-ერთი კომპონენტია ეს. სამეცნიერო მუშაობაც იქნება. Ну, ნახოთ, იმედია, რომ ბოლოს და ბოლოს დადებითად გადაწყდება ეს საკითხი. ყოველ შემთხვევაში მე სუხუმრობ იმაზე, რომ ცოტა ხნის წინ მე მგონი გავხსენით ყველის მუზეუმი. ძალიან საჭიროა, ძალიან სასიამოვნო, არანაირად წინააღმდეგი არა ვარ, მაგრამ ნუ ხათ ყველის
მუზეუმი.
ხო, და
ეს თანამგებიანიც უნდა იყოს სახელმწიფოსთვის. ევროპაში, ძალიან ბევრ პატარა ქალაქში არის ფოტოგრაფიის მუზეუმი. ეს პატარა ქალაქები ხდებიან მერე ამ მუზეუმით ხდებიან
დიდი ქალაქები, ცნობილი ქალაქები.
ცნობილები.
და რა ვითარება, ანუ ელაპარაკეთ უკვე ვინმე რა სტადიაშია ხა, ეს უბრალოდ მხოლოდ იდეა თუ უკვე რაღაცა საფუძველი ჩაუყარეთ ამას?
სამწუხაროდ ჯერჯერობით არის აი მხოლოდ ესე, რომ იმართავთ და შემდეგ მოგდის ესეთი უარყოფითი პასუხები, რომ
ჯერ არ არის,
მოკლედ ჯერ, ხო, ჯერ ვერ იქნება და არ არის მოკლედ ეს ისეთი ფასეულობა, რომ ხელი შევუწყოთ. სამწუხაროდ ესეთი პასუხი გვაქვს.
მართლა ეს დაწერილი გინახავს ასეთი პასუხი? დაწერილი ძალიან არ არის ესეთი ფასეულობა.
არა, დაწერილი ძალიან პოლიტკორექტული პასუხი მომევიდა მაგალითად ფოტოგრაფიის დღის დაარსებასთან დაკავშირებით, რომ არ არსებობს საკანონმდებლო ბაზა. თუ სერიოზულად მიუთქებით ამ საკითხს, რა თქმა უნდა ეს არის, რომ არ არის შესწავლილი. მაგალითად, როდესაც მესაუბრებოდნენ, რომ
შესწავლილი არ არის და შესაბამისად აღქმა არ არის, ამიტომ?
აღქმა არ არის, მაგალითად მეუბნებიან, რომ როგორ შეიძლება შევადაროთ ქართული თეატრის წვლილს ქართული ფოტოგრაფიის წვლილ. ეს ნამდვილად არის ამ შემთხვევაში, აი არ ვიცი, ძალიან, ხო, ძალიან არასწორი მიდგომა.
ხალხი მოვიდა
კონფერენციაზე? კი, საკმაოდ მინდა გითხრათ, ეს არის სპეციფიკური მსმენელი, ანუ დაინტერესებული მსმენელი. ეს ლოგიკურიც არის, რა თქმა უნდა, ვისაც ფოტოგრაფია ინტერესებს.
ხო, სამეცნიერო კონფერენცია იყო.
რა თქმა უნდა, მაგრამ იქ იყვნენ ფოტოგრაფები და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ფოტოგრაფებს აინტერესებთ თეორია ფოტოგრაფიის, მათ უნდათ ამის მოსმენა. და წეგანში ნახსენე, რომ აი ახალგაზრდები რა თემებზე მუშაობენ, ახალგაზრდა ხელოვნებაცოდნეები, რომელიც ფოტოგრაფია. მე მათ ურჩევდი, რომ მათივე თაობის ფოტოგრაფებზე იმუშაონ. და მე მახსოვს, რომ ჩემს გვერდზე არ ყოფილიყო თქვა კარლო გაჭარავა. მერენესთან კიდე ცოტა უფრო პატარა და მერენათია, რომელიც კიდე უფრო
პატარა. ნესტანიშარაძე.
ნესტანიშარაძე, ხო? მე არ მექნებოდა. Ну, შენზე აღარ ვიტყვი, ხმას პინძელი ხარ, ერთ-ერთი პირველი სტატია უნისაზე. მე არ მექნებოდა ტექსტები, რომელიც შემიძლია ვიღაცას ვაჩვენო, რომ აი აი ესა ვარ. იმიტომ რომ ფოტოგრაფის კიდე განმარტება ჭირდება, ტექსტი ჭირდება, რომელიც ფოტოგრაფის საქმე არ არის ხოლმე ხანდახან. არის გარეშე ადამიანის საქმე. და ფიქრობ, რომ ეხლა
ახალგაზრდა ხელოვნებას ნებისმიერ არა.
ახალგაზრდა თაობა ფოტოგრაფებიც არსებობენ და ხელოვნებაცოდნეებიც არსებობენ. თუ ეს ხელოვნებაცოდნეები ამ თავის თაობის ფოტოგრაფებზე დაიწყებენ მუშაობას, ამათვისაც კარგი იქნება და იმათვისაც კარგი იქნება, რომ ეს არის ერთი დროის აზროვნება. ისინი გაცილებით კარგად ხვდებიან მათ აზროვნებას, ვიდრე მე რო უყურებ ახალგაზრდების ფოტოს, არა, შეიძლება მე უცხოოს და ვერ მივხვდე რა ტკივათ მათ.
ეს იყო ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან, რომელშიც საუბრობდნენ ფოტოგრაფი გურამ ტრიბახაშვილი და მკვლევარი ნათია წულუკიძე. მათ მარინა ვაშაღმაძე მომასპინძლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე საუბრით განვაგრძობთ. ხვალ 2 ივნის გერმანიის პარლამენტი კენჩს უყრის რეზოლუციას, რომელიც ოსმალეთის იმპერიაში 1915 წელს სომეხთა ხოცვა ჟლეტას ეხება. კანონმდებელთა უმრავლესობა სავარაუდოდ მიემხრობა ამ 100 წლის წინანდელ მოვლენების გენოციდად აღიარებას. ეს თემა ბუნებრივია ძალიან მტკივნეულია სომხეთში, თუმცა არა მარტო იქ. თურქეთში გადაჭრით ეწინააღმდეგებიან სომხების ხოცვა ჟლეტის გენოციდად აღიარებას და ამ პოზიციას აქტიურად გამოხატავენ ბოლო დღეებშიც, როცა გერმანელი პარლამენტარები კენჭისყრისთვის ემზადებიან. დეტალებით მიკროფონთან არის მარიამ ჯაურელი.
სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქსიანი გერმანელ პარლამენტარებს მოუწოდებს უგულებელყონ თურქეთის გაფრთხილება და მიიღონ რეზოლუცია ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა ხოცვა-შლეტის გენოციდად აღიარების შესახებ. უსამართლობა იქნებოდა ვერ შეძლოთ მომხდარისთვის სომეხთა გენოციდის წოდება მარტო იმიტომ, რომ სხვა სახელმწიფოს ლიდერს ეს არ მოსწონსო, უთხრა სარქსიანმა გერმანიის გაზეთ ბილდს. გერმანიის პარლამენტში 2 ივნისს გამართება გენჯისხრა რეზოლუციაზე, რომლის დამტკიცებაც თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის აზრით ზიანს მიაყენებდა ორმხრივ ურთიერთობას. არადა თურქეთთან ურთიერთობას დიდი მნიშვნელობა აქვს ბერლინისთვის. გარდა იმისა, რომ 2,700,000 სახლს გერმანიაში მცხოვრები თურქეთის მოქალაქეების ან წარმოშობით თურქების რიცხვი, ანკარას გადამწყვეტი როლი ენიჭება ევროკავშირში მასობრივი მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის დაძლევაში. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა 1 ივნისს სასაცილო უწოდა გერმანიის პარლამენტში რეზოლუციაზე კენჭისხრას.
ეს კენჭისხრა სასაცილოა. ეს არის ერთ-ერთი ჩვეულებრივი ინციდენტი, რომელიც მოხდა 1915 წელს პირველი მსოფლიო ომის დროს და, რასაც ამბობენ, ეს არ შეესაბამება სიმართლეს. იმათ, ვინც ცდილობს თურქეთს აზღვევინოს საფასური ამისათვის, კარგი განზრახვა არ ამოძრავებთ. ჩვენ ეს ვიცით.
განაცხადა დღეს თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა. გუშინ კი თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა უთხრა ჟურნალისტებს, რომ ოსმალეთის იმპერიაში 100 წლის წინ მომხდარის გენოციდად აღიარება ზიანს მიაყენებდა გერმანიასა და თურქეთს შორის დიპლომატიურ, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, სავაჭრო და სამხედრო ურთიერთობას. ურთიერთობისთვის ზიანის მიყენების საფრთხე აღხსენა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმაც.
რასაკვირველია, ზიანი მიადგება გერმანიასთან ჩვენს ურთიერთობას. ამაზე ორი აზრი არსებობს, თუმცა არ გსურს ვიხილოთ, რომ ჩვენს ურთიერთობას ზიანი მიადგეს. ამიტომ თურქეთის პრეზიდენტმა კანცლერ მერკელს დაურეკა და პირდაპირ უთხრა მას ჩვენი უარყოფითი დამოკიდებულების შესახებ.
ასია თუ ისე, მოსალოდნელია, რომ გერმანელი კანონმდებლები მხარს დაუჭერენ რეზოლუციას, გააკეთებენ იმას, რაც უკვე მრავალი ქვეყნის, მათ შორის საფრანგეთის და კანადის პარლამენტებს აქვთ გაკეთებული. თუმცა გერმანიისთვის, რომ საქმე დიპლომატიურად საჩოთირო ნაბიჯს ეხება, ამაზე მიუთითებს ცნობა, რომლის თანახმადაც კენჭისხრას სავარაუდოდ არ დაესრებიან არც კანცლერი ანგელა მერკელი და არც საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი. მრავალი ისტორიკოსი გენოციდად მიიჩნევს პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიაში 1,900,000 სომხის დახოცვას და დეპორტაციას. გენოციდი აღიარებული აქვს 20 ქვეყანას. თურქეთი კი აცხადებს, რომ სომხებს შორის მსხვერპლი გაცილებით ნაკლები იყო და ეს მსხვერპლი მოხვა სამოქალაქო არეულობას და არა ოსმალეთის იმპერიის მიზანმიმართულ პოლიტიკას სომხების გასანადგურებლად.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჯაურელი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
ფოლკ-როლ პროგრამა მუსიკა მუსიკაში ვახო ხვიჩია გვიამბობს ამერიკელ გიტარისტსა და მომღერალზე, დელტური ბლუზის ცნობილ შემსრულებელზე რობერტ ლოკვუდზე.
რობერტ ჯონსონის ამბავი ალბათ ყველას გაუგია. მისისიპელი ფაუსტის იდუმალებით მოცული ისტორია, რომელზეც ამბობდნენ ეშმაკს გაურიგდა, სული მიჰყიდა და სანაცვლოდ საუცხოო საშემსრულებლო უნარჩვევები განავითარავ. სინამდვილეში კი ეს ვერსია თვითონვე შეთხზა. გიტარაზე დაკვრის ტექნიკის საიდუმლო კოლეგებისთვის რომ არ გაემხილა და მრავალი სახელოვანი მუსიკოსიც ამაუთ ცდილობდა მისი ხელწერის მოხალთებას. თუმცა იყო ერთი ბიჭი, რომელსაც არაფერი დაუმალა. მეტიც შეგირდად დაიყენა და ჩინებულ ბლუზმენად გამოზარდა. მის თვალწინ თხზავდა ისეთ შედევრებს, როგორებიცაა Lovin' Wayne, Crossroad Blues, Sweet Home Chicago, Me and the Devil Blues. ხმაწვილს რობერტ ლოკვუდი ერქვა.
To me, black spider, and your webs all over town. I'm gonna get me a mean red spider that can tie your cobweb down. I don't go crazy, I will surely lose my mind. If I don't go crazy, ooh, I will surely lose my mind. spider. She keeps me worried all the time. Bless me, boy, you know I got the blues.
Robert Johnson-ის ამგვარი საქციელის მიზეზი კი მეტად ბანალური გახლდათ. ბიჭის დედას ეთრფოდა და ყმაწვილის მიმართაც თბილი გრძნობები ამოძრავებდა. მას მამინაცვალიც ეთქმოდა, მასწავლებელიც და მეგობარიც. ჯონსონს და ლოკვუდს შორის ასაკობრების ხოვობა სულ რაღაც 4 წელი გახლდათ. თუმცა ორი რობერტის შემოქმედებით იდილია დიდხანს არ გაგრძელებულა. ჯონსონი 27 წლის ასაკში აღესრულა. ხო და ამ ამბავმა ლოკვუდი გვარიანად დაამწუხრა. როგორც თავად იხსენებდა, ცხოვრებაზე გულაყრელი დიდხანს გიტარას აღარ ეკარებოდა. ნათოსადმე ჯონსონის რომელიმე სიმღერას მაინც შეასრულებდა, ცხარეთ ტიროდა ხოლმე. მიუხედავად იმისა, რომ ჯონსონმა უდიდესი გავლენა მოახდინა ლოკვუდის ინსტრუმენტულ მეტყველებაზე, საკუთარი უნიკალური ხელწერა მაინც შექმნა. იმ დროისათვის ორი, თითქოს არათავსებადი ელემენტის, ეგრეთ წოდებული ტრადიციული აფრიკული რუთ ბლუზისა და ჯაზური ჰარმონიის დაკავშირება, სინკოპირებული რიტმისა და ბლუზური ბასური ხაზის შერწყმა მოახერხა. ამგვარი ინოვაციური მიდგომის წყალობით პროდიუსერების ყურადღებაც მიიქცია. ჯერ რამდენიმე სადებიუტო სტუდიური ჩანაწერი გააკეთა, ხოლო მოგვიანებით არკანზასის შტატში გადაბარგდა, სადაც ერთ-ერთ რადიო სადგურზე საავტორო გადაცემა ჩაიბარა და ბლუზური მუსიკის პოპულარიზაციით დაკავდა. პარალელურად კი საკონცერტო მოღვაწეობასაც აგრძელებდა. მსმენელს აკუსტიკურ პროგრამას თავაზობდა, ეგრეთ წოდებულ გაჯაზებულ მისისიპურ ბლუზს, რაც მის სავიზიტო ბარათს წარმოადგენდა.
Get up early in the morning. I believe I dust my broom. Gonna get up early in the morning. I believe I dust my broom. And if you got another man, then baby, you sure can have my room. I don't want no woman on every downtown man she meet. I don't want no woman on every downtown man she meet. You know she's a no good donny. She loves a little girl out on the street.
ორმოცდაათიან წლებში რობერტ ლოკვუდმა ჩიკაგოს მიაშურა. რაღაც ხანს სახელოვან ხმის ჩამწერ სტუდია ჩეს რეკორდში დახო, სადაც ისეთ ცნობილ მუსიკოსებს უწევდა აკომპანირებას, როგორებიც იყვნენ ოტის პენი, სანილენ სლიმი და სხვები. მადი უოტერსი და უილი დიქსონი, რომლებიც მასში გენიალურ არტისტს ხედავდნენ, ძმებ ჩესებს ლოკვუდის სოლო ჩანაწერების განხორციელებას ურჩევდნენ. თუმცა ძმები რატომღაც არ დაინტერესდნენ მისისიპელით და მხოლოდ სესიურ სამუშაოს ავალებდნენ. 1961 წელს კი რობერტ ლოკვუდი უკვე კლივლენდში გამოჩნდა, სადაც საკუთარი ბენდი ჩამოაყალიბა და მომდევნო ორი ათწლეულის მანძილზე კონცერტებთან ერთად სტუდიურ საქმიანობასაც ეწეოდა. ყველასგან მივიწყებული ბლუზმენი ხელმეორედ 80-იანი წლების დასაწყისში გაიხსენეს. ისევ და ისევ მამინაცვლის, რობერტ ჯონსონის წყალობით, რომლის ბლუზების კრებულის ახალი გამოცემა მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდა. ბუნებრივია, დელტური ბლუზის შექმნელისადმი გაღვიძებული ინტერესი ლოკვუდზეც გავრცელდა, რადგან მის ერთადერთ მემკვიდრედ და საქმის გამგრძელებლად მოიაზრებოდა. ჰოდა უკვე მოხუც არტისტს ხელახლა უხმეს სცენაზე. 2000 წელს კი 85 წლის მოხუცი სტუდია ტელარკის სტუდიაში გამოიკეტა და ალბომზე მუშაობას შეუდგა. დისკი Delta Crossroads იმავე წელს გამოიცა. არტისტმა საკუთარი თხზულებების გარდა ლეგენდად ქცეული მამინაცვლის ნაწარმოებებიც შეასრულა. 65 წლიანი შემოქმედება შეაჯამა. სამწუხაროდ ულამაზესი ბლუზების კრებული რობერტ ლოკვუდის უკანასკნელი ნამუშევარი გამოდგა.
You and me, let's go. And your wealth's all over town. You're a mean black spider. And your wealth's all over town.
ახოხუჩიას ყოველკვირეული პროგრამით მუსიკა მუსიკა დამთავრდა რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემა. ახლა ღამის პირველი საათი სრულდება, მაგრამ ვისაც არ გეძინებათ, შეგძლიათ ერთი საათის განმავლობაში უსმინოთ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის მიერ გამზადებულ გადაცემას. პრაღის სტუდიიდან გებშვიდობებით დავით კაკაბაძე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. მომავალ
შეხვედრამდე.
don't go crazy. I will surely lose my mind. This mean black spider keeps me worried all the time.